Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код на град Пловдив 032.
На здраве!
По-добре здрав! Уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате предаването По-добре здрав. В началото ще ви дам някои съвети от Лусил Джонс във връзка с тютюнопушенето, а след това моите колежки Мира и Ради ще поговорят за стойността на храненето. Първо. Капете се често. Това помага за отстраняването на отровите и миризмата, излъчваща се чрез кожата. За намаляване на силното желание помага горещ душ, последван от студен. Второ. Пийте най-малко 6 чаши вода всеки ден. Освен че отолява жаждата, водата разтваря отровите и облегчава работата на бъбриците ви. Трето. Имайте точно определено време за ядене, сън и главните дейности през деня и го спазвайте строго, като се придържате стриктно към вашата програма. Това може да ви помогне да устоите на желанието. Четвърто. Не се заседявайте след ядене. Вместо да седите отпуснати на любимия миришеш на тютюн стол, предприемете веднага след храна една хубава разходка, която ще ви помогне да затвърдите вашето решение. Пето. Откажете се от всички напитки, които съдържат алкохол, кофеин или други стимулиращи или успокоителни средства. Заместете ги с мляко, мътеница или горещи питеят от зърни храни, не предизвикващи желание за пушене. Шесто. Отстранете от менюто си ястията с силни подправки. Бифтеците, пържените и тлъсти храни и храни, съдържащи много захар. Седмо. Ящете без ограничения плодове, зърни храни, зеленчуци, както и ядки, но не и сладкиши. Осмо. Дишайте дълбоко и поддържайте добра стойка. Девето. Не вземайте таблетки или други средства против пушене, ако не сте сигурни какво съдържат. Десето. Уповавайте се на Бог да ви помогне. Той притежава безгранична сила. Ако вие или ваш приятел търси помощ за да се отърве от този лош навик, свържете се с вашата местна църква, с близки лекари, специалисти, които могат по-задълбочено да ви окажат съответна методична помощ. Когато ви се припуши, прегледайте отново вашите основания за спиране на пушенето, сред които сигурно са и следните. Първо, искам да дам добър пример на моите деца. Второ, пушенето умирисва дрехите и косата ми. Трето, пушенето вреди на моето здраве. Четвърто, искам да се освободя от досадната пушаческа кашлица. Пето, не искам да бъда роб на един лош навик. Искам да мога сам да контролирам живота си. Шесто. Пушенето е хвърляне на пари. Не искам да харча повече пари за един лош навик. Седмо. Пушенето сред непушача ме кара да се чувствам неудобно. Страхувате се, че ще увеличите теглото си, ако спрете да пушите, така ли? Преди да се впуснете в някаква съмнителна диета, продължете да практикувате горепосочените съвети, като започвате с хубава закуска, добър обяд и много лека вечера или минете без вечера. Разбира се, борбата срещу тютюнопушенето не е само съвкупност от правила, които механически трябва да се прилагат. Необходимо е много усилия на волята. Но, надявам се, че ние ще имаме успех, защото когато започнем да прилагаме на практика всички от тези неща, които са дадени от специалисти, те рано или късно женат успех. И така, успех във вашата борба срещу тютюнопушенето. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Започваме темата Стойността на храненето. Пред вас са Мира и Ради.
Днес ще говорим за стойността на храненето и бих искала като мото на темата да ви предложа цитата от книгата Дон Кихот на Мигел де Сервантес. Яш малко, казва Дон Кихот на Санчо, и вечери още по-малко, че стомахът е работилницата, където се куват здравето и животът.
Несъмнено, храненето е навикът, който най-много влияе върху човешкото здраве. Не случайно именно той се повтаря неколкократно всеки ден. Прочутият канадски лекар, доктор Ослер, е казал, че 90% от всички болести, без да се броят инфекциите и нещастните случаи, са свързани с храненето. Храненето е съзнателен и доброволен процес и следователно се поддава на контрол. Той зависи от свободното решение на индивида. И затова подмяната на хранителните навици с други, по-здравословни, изисква дълбоко убеждение. Засищането на организма обратно на храненето е неволево и несъзнателно. То включва всички процеси и трансформации, които хранителните вещества търпят в организма, докато се стигне до пълното им усвояване. При нормални условия, ако няма патологичен процес, доброто хранене трябва да означава и добро засищане на организма. През последните десетилетия специалистите по хранене се безпокоят относно три основни аспекта, свързани с храната.
Първият от тях е хигиената на хранителните продукти. Хигиената, т.е. отсъствието на патологични агенти, които биха могли да провокират инфекциозни болести в потребителя, е приоритет за специалистите по хранене и за медицинските работници. Продължават да създават здравни проблеми, салмонелозата. Това е много сериозен гастроентерит, предизвикан от бактерии от рода салмонела. Другата инфекциозна болест е ботулизмът, натравяне, причинено от консумацията на развалени консерви, предизвикано от микроорганизъм. И летните гастроентерити, причинявани от храни, замърсени с стафилококи. Въпреки че и днес продължава да се срещат хранителни натравяния, отлично знаем каква е причината за тези токсикоинфекции и как да ги избегнем. В светлината на днешните познания за храненето вече не можем да сме сигурни, че един хранителен продукт е свободен от патогенни агенти или токсини, за да го считаме годен за консумация. Хигиената на храните е задължителна, но не е достатъчна, за да се определи тяхното качество. Днес знаем, че парче месо или едно яйце, дори и в тях да няма микроорганизми, пак не са подходящи за човек, който се нуждае от контрол върху нивото на холестерола.
Затова вторият проблем, който възниква, са калориите. В учебниците по хранене от преди години специално се наблягаше на общото количество калории, които трябва да се поемат всеки дневно. Казваха ни, че една диета е правилна, ако предоставя достатъчно калории, които да покрият нуждите на обмяната на веществата. Разбираемо е, че това е било така във времето на недостиг на хранителни продукти, както за съжаление се случва и днес в страните от третия свят. Обаче в западните страни днес съществува по-скоро обратният проблем поради излишъка от калории, отколкото поради техния недостиг. Качеството и годността на една диета обаче не може да се измерва само с количеството калории, които предоставя, а по-скоро с храните, които включва. Проблемът не е в количеството, а в качеството. Например, рафинираните въглехидрати, бяло брашно или бяло рис, те съдържат практически същите калории като пълнозърнестите, но хранителната им стойност е по-малка. Бялата захар има практически същите калории като кафявата или като меда, но е много по-бедна на витамини и минерали, което я прави неподходяща за обилна употреба. Нетлъстото месо и соята съдържат почти еднакво количество калории и въпреки това са с различна уместност за една здравословна диета.
Третия аспект на храненето – това са протеините. Някои специалисти все още смятат, че за да бъде правилна от хранителна гледна точка диетата, трябва да включва голямо количество протеини, които да бъдат в по-голямата си част от животински произход. Но количеството протеини, което се препоръчва ежедневно, е по-малко от препоръчваното преди няколко десетилетия. Преди 20-30 години на възрастните се препоръчваше да приемат най-малко 1 грам протеини на килограм телесно тегло на ден, а не бяха малко и специалистите, които предлагаха 1,2 или дори 1,5 грама. Днес в доклада на храненето на научната група от Световната здравна организация се казва, че 0,75 грама протеини за килограм тегло на ден са напълно достатъчни за един възрастен човек. 56 грама дневно за мъж или жена, например, тежащи 70 кг. Днес е известно, че излишъкът на протеини в диетата се свързва с ревматичните болести, с остеопорозата, с излишъка на пикочна киселина и дори с депресивните състояния. Колкото до произхода на протеините, преди се смяташе, че тези от животински произход са задължителни и че никоя диета не би могла да бъде достатъчно пълноценна, ако не включва обилно животински протеини. Но днес е доказано, че благодарение на явлението допълване, комбинацията от растителни протеини, дава протеин с качество подобно на животинския. Така че качеството на една диета не зависи толкова от количеството протеини или от техния произход, а от консумацията на достатъчно разнообразни здравословни храни.
Печален мрачен свят, Иисусе наш приятел мил, с нас върви по страми по.
Щастливи сме,
щоб с нас е той,
приятел Бог.
Радости мир
нам дава то,
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Продължаваме втората част на нашата радиопрограма под заглавие Стойността на храненето. Тези от вас, които желаят, могат да ни се обадят и в нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg.
Другият аспект, на който искаме да се спрем, е ефектът върху растежа. Това е един от параметрите, използвани преди няколко години, за да се оцени стойността на диетата. Смяташе се, че колкото по-голям растеж се постига, по-добре. Даваха се примери с народи, които достигат висок ръст, като масаите в Танзания и Кения, чиято диета е богата на месо, мляко и кръв. Те имат обичай да пият кръвта на животните. Докато други съседни на тях народи, като кикуиус, които употребяват само растителни протеини, са ниски и слаби. Това, което не се знаеше, е, че онези, които израстват по-бързо, се разболяват и умират по-рано. Свръхкалоричното и свръхпротеиновото хранене, предлагано на децата от развитите страни, чрез което се постига бърз растеж, може да доведе до сериозни последствия в юношеството и в зрялата възраст, затлъстяване и по-голям риск от диабет и атеросклероза. Следователно, фактът, че една диета осигурява бърз и голям растеж, не означава, че е добра. Разбира се, недостатъчният растеж може да се дължи и на хранителен дефицит, но е вярно и обратното. Ускореният растеж не винаги е синоним на правилно хранене.
Скъпи приятели, ще ви запознаем сега с видовете диети. Първата от тях е месната. Месото и рибата са основните й компоненти. Този вид хранене доставя излишък от протеини и мазнини и има отрицателни последствия за здравето. Повече пикочна киселина и холестерол, гнилостни процеси в червата и голям риск от исхемични болести на сърцето, инфаркт, гръдна ангина и рак. Друга диета, това е всеядната диета. Това хранене се практикува от повечето хора, които ядат всичко. То включва широка гама от растителни и животински продукти. Следващите диети са вегетариански. Ще ви ги представи Мира.
Първата е ово-лакто-вегетарианската диета. Ово-лакто-вегетарианското хранене изключва месото, рибата и птиците. Включва обаче яйца и млечни продукти в малки или умерени количества и преди всичко растителна храна. Зърнени храни, плодове, зеленчуци, листни, плодни и грудкови. Тази диета е призната като напълно удовлетворяваща от гледна точка на хранителната й стойност. Лесна е за следване, подходяща е и за деца, има много предимства пред всеядната. Добре е за възрастните да ограничат консумацията на яйца до 3 на седмица и да употребяват нискомаслени млечни продукти, за да избегнат излишния холестерол. Другият вид вегетарианска диета е така наречената лактовегетарианска диета. Тя включва само млякото и неговите производни, като храни от животински произход. Също е задоволително от към хранителна стойност. Протеините на млякото допълват и обогатяват растителните протеини, така че лесно се получават всички есенциални аминокиселини. За предпочитане е да се използват обезмаслени млечни продукти, особено при по-възрастните хора. И третият вид вегетарианска диета – е напълно вегетарианската диета, наричана още веганна. Включва само растителни храни и никакви животински продукти. Осигурява всички необходими хранителни вещества, протеини и витамин B12, винаги когато се вземат някои предпазни мерки при избора и комбинирането на храните. Този вид хранене има интересни предимства пред всеядната диета и постига най-добри резултати в профилактиката и лечението на дегенеративните хронични болести, като атеросклерозата, която води до циркулаторни проблеми, гръдната ангина, инфаркт на миокарда, на ревматичните болести и на рак. Говорейки за стриктно вегетарианско хранене, не включваме някои небалансирани и еднообразни диети, като макробиотиката, при която се ядат само зърнени храни, или суровоядството, при която се консумират само сурови продукти. А имаме предвид растителното хранене, което е удовлетворяващо от гледна точка на хранителната му стойност.
Уважаеми приятели, ще завършим рубриката за вашето здраве с кратък анонс на връзката между храненето и красотата. Естествено, този материал е ориентиран повече към женската аудитория, но не вреди, ако се слуша от мъже. Храненето влияе значително върху добрия вид на тялото. Една правилна диета може да ни направи по-привлекателни, като увеличи гладкостта и блясъка на кожата на лицето и на тъканите като цяло. Ето някои белези на добро хранене, които имат много общо с телесната красота. Първият от тези белези е свързан с кожата.
Много жени се опитват да разрешат своите проблеми с мазна или белеща се кожа чрез продукти с външно приложение. Без да имат предвид, че клетките на кожата се образуват, както всички останали клетки в тялото, на основата на хранителните продукти, които те консумират. Обилната консумация на плодове и зеленчуци, които снабдяват организма с витамините А и С, елиминирането на прекалено подправените ястия, въздържането от употребата на алкохолни напитки и намаляването на мазнините в храната могат да бъдат достатъчни, за да се възвърне блясъкът на една изтощена кожа. Да не забравяме, балансираното хранене е най-доброто средство за красота.
Косата и ноктите са образование на епидермиса, най-горния слой на кожата. Ето защо едно непълноценно хранене прави ноктите чупливи и с малки бели петна, а косата суха и без блясък. Някои болести на косата, като себореята и пърхотът, понякога са свързани с неправилното хранене. За да имаме копринено блестяща коса и устойчиви и добре оформени ногти, трябва да следваме диета богата на витамини и минерали, особено на олигоелементи, които се съдържат най-вече в плодовете и зеленчуците. Желязото и силицият са два елемента, чиято липса засяга специално твърдостта на ногтите.
Как се отразява храненето на очите? Доброто здравословно състояние на един човек се отразява най-вече в погледа. Чистите блестящи очи, без зачервявани и подпухнали клепачи, са показател за добро хранене. Съществува дефицит на витамини А и Б2, който се отразява на очите, загуба на зрението, когато има слаба светлина, падане или сухота на миглите, зачервяване на клепачите и така нататък. Така наречените цветни зеленчуци, чушки, моркови, домати са добър източник на витамин А под формата на каротин или така нареченият провитамин А.
Усмивката също е белег на добро здраве и хранене и подчертава телесната красота. Но една усмивка не може да бъде привлекателна, ако не показва здрави зъби. За да растат зъбите силни и добре оформени, трябва да се комбинира три фактора – периодичен преглед, хигиена и правилно хранене. Храните, богати на калций, като ядките и млякото, предлагат необходимите елементи за образуването на здрави зъби. Докато храните и напитките, богати на захар, са най-големият неприятел на зъбите, защото благоприятстват развитието на кариеси.
Как влияе храненето върху теглото? Нормалното тегло е необходимост за красивото тяло, но също е и белег за правилно хранене и добро здраве. За да се поддържа теглото в нормални граници, диетата трябва да се основава на растителни храни. Плодове, зърнени храни, зеленчуци. Трудно е да се открие дебел вегетарианец. Обилната употреба на мазнини, особено от животински произход, е един от най-значимите фактори на затлъстяване чрез хранене.
Скъпи приятели, балансираното хранене с обилна консумация на плодове, зърнени храни и зеленчуци осигурява витамини и минерали, крайно необходими за доброто състояние на кожата и са естествено разкрасяващи фактори отвътре навън.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомним ви нашия адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!